На хвалях Радио Свободы вы слухаете «Пражский акцент». Тема «Невыкарыстанные шансы белорусской демократии». Чому не отбылся в 1992 годе инициаваны БНФ референдум об новых парламентских выборах? Ці были после гэтага у оппозиции реальные шансы изменить лёс Беларуси? Ці заўсёды погаршэнне экономично-социального становища створает то, что принято называть революционной ситуацией? У дискуссии беруць удзел главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич и Виталий Цыганков. Вядзе гутарку Сергей Навумчык. Исполняется 20 годов, как Верховный Совет 12-го скликания откинул потребование 400 000, больше 400 000 граждан Беларуси, которые поставили свои подписи за референдум об дотерминовых выборах Верховного Совета по новым законе, распрацеванным парламентской оппозиции Белорусского народного фронта. Нагадаю, что этот закон предугледживал выборы по смешанной мажоритарно-пропорционной системе, и тогочасные лидеры БНФ были перекананы, и социологи, между іншим, певные так само это подтверждали, что и у Народного фронта, и у демократичных сил есть довольно неблагие шансы, коли взять не половину места в парламенте, так во всяком разе значно повеличить долю своей присутности у новом парламенте, чем это было у парламенте ранейшем. Але тем не менш, Верховный Совет, який контролявался прокоммунистичными ці проимперскими силами, гэтую прапанову откинул. Як с позиции сегодняшнего дня можно оценить тую подзею? Я попросил бы первым отказать на это питание Валера Карбалевича.
Добро памятаю тые подзеи. Я сам сбирал подписи, ходил по кватерах. Вот, так само в пэўным сэнсе удзельничал в этом процессе. И сапраўды лічу, что это был гістарычный шанец. Гістарычный шанец для Беларуси, калі б сапраўды адбыўся той референдум. Тому что в 92-м годе еще не было того великого расчарования в демократичных реформах, которые начались трохи позднее. И на всей постсоветской просторе я маю на увазе, не только в Беларуси. Это еще было до того конфликта у России, навод невеличкой громадянской войны, якая отбылася у кастрычнику 93-го года у Москве помеж президентом Ельциным и Верховным Советом. Это была кульминация вот этого конфликта. Это было еще все до того. И той подъем демократичной хвали, який здарился после краху ВКЧП 91-го года, он еще не схлынул. И, саправды, я думаю, что демократичные силы Беларуси имели великий шанец отримать не меньше половы голосов. Я згоден с тем раскладом, який вы зрадили Сергей при анализе махчимых выников голосования по выборах Верховного Совета нового скликания. Саправды, демократичные силы могли отримать не меньше половы голосов на той момент. Вот. И этот исторический шанец не был скористанный, он был сгубленный. Можно зараз сказать про то, кто в этом виноват. Але саправды, это был исторический шанец демократичных пераменов. Вот. Але Беларусь им не скористалась. И тому, то, что мы маем сегодня, махчима, это одно из наступствовал тех подеев 92-го года.
Дякую, Валер. Это был Валер Карбалевич и питание до Александра Старикевича. Александр, у той час вы были супрацовником, корреспондентом газеты «Коммерсант», позднее уже стали уластным корреспондентом «Известий» по Беларуси. Вы довольно активно осветляли ситуацию у Верховном Совете. Валер Карбалевич сказал, что можно называть, ну, кто виноваты у гэтым. Все ж таки, на вашу думку, как бы вы поделили ступень отказности за то, что не отбылось, ступень отказности за гэты страченный для Беларуси шанец? Калиласка, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич.
Ну, делить ступень отказности будет высшей, что-то не я. Могу ли только отзначить, что, конечно, прокоммунистичная большинство совсем не хотела перевыборов, бо могла сгубить на их шмат, что Так само не хотел референдуму со самой постановки этого питания и Станислав Шушкевич, який занял досить конъюнктурную позицию, на мою думку, в той момент. И шмат, что так само зробил, находящийся на посаде старшини Верховного Совета для того, как референдум не отбылся. Видовочно, что Станиславу Станиславовичу посада керовника Верховного Совета наступного скликания не святила. То есть, ну, и он поводил себе так, як поводил. Однако, конечно, тут треба казать и про то, что вот эти люди, которые ставили свои подписи в поддержку референдуму, на жаль, не здолели домогчися от улады выполнение целком своего законного права. Бо, по сутности, Верховный Совет мусил только призначить дату референдума, а не высветлять, ти може такий референдум відбутися, ти не може. То, що Верховний Совет взяв на себе таку місію, було видовочним абсолютно порушенням. І тут така вже був момент, коли, звісно, варто було виходити на вулицю і потребувати референдума. І цього не відбулося, ну, я думаю, шмат з яких причин не відбулося. І утимлику тому, що мусить все-таки не устрималася тоді, це як некий опошний шанец. Це вже стало відовочно пізніше, коли і громадські настрої почали мінятися не на користь демократів, і шмат інших подій відбулося.
Я звертаюся до Віталія Циганкова, який у той момент був парламентським кореспондентом газети «Звезда». Ну, Олександр Старикевич сказав і про відказність про комуністичного Верховного Совета, від якого, ну, зрешті, не було сюрпризом це рішення, воно було вірогодним, хоча, звісно, воно було незаконним. Сказав про Станіслава Шушкевича, який не підтримав ідею референдуму, і, як означають, головна його вина, це те, що він не скликав, півгоди не скликав сесію Верховного Совета, яка повинна була призначити дату референдуму, хоча у його були всі конституційні можливості гэтую сесію скликати. Але, тим не менш, півгоди сесія не збиралася, і тільки вона зібралася у осінь, коли справді змінилася ситуація. Все це так, але, на ваш погляд, ну, коли это уже 29 кастрычника отбылося, ці были некие у оппозиции Белорусского народного фронта, в оголе у народного фронта, у демократичных сил, махчимости неяк скорректовать ситуацию? Ці саправды, тогда уже ситуация была нагэтульки изменена, что, ну, ничего іншого, як приймати, так сказать, заяви про нелегитимність парламенту, у оппозиции ніякого іншого варіанту не було. Як ви лічите?
Ну, я так само разом з колегами, напевно, спочатку поділюся своїми такими основними стратегічними враженнями від цих подій, від цього рішення. Скажу зараз, безумовно, вже бачиться все з вишені 20 годов, як правильно Олександр Старикевич зауважив, по-іншому. Тоді так це не бачилося, але, безумовно, зараз відомо, що от 92-й год референдум і 96-й год, це вже мою персональну думку, дві такі кропки, коли, справді, історія Білорусі могла б змінитися, пойти в іншому накірунку. Інших таких кропок реальних, реалістичних я не бачу. Може, хто-нибудь со мною не погодиться. Ну і тоді, ось, справді, 92-м, з цим референдумом, парламент тогочасно взяв просто и без подставу, без некого серьезного легитимного обґрунтования просто отменил решение об референдуме, которое повинно было быть принято автоматично по воле того частного законодательства. Люди собрали подписи, люди, выборщая комиссия их зарегистрировала, признала их законными, легитимными, и Верховный Совет повинен был только призначить дату референдума, ну, как вот каждые там 4-5 годов призначается дата президентских выборов. Тут не повинно быть иных вариантов. И тому я памятаю очень мощно свои тогочасные уражения, эмоции, что первый раз вот сотыкнулся с таким, ну, просто незаконным решением большинства, и было певное бессилие, а чай было просто певное непоразумение, как это может быть, как это могло отбыться. И тогда, соправды, Беларусь осталась не один из постсоветских краин, во всяком разе европейских, где парламент не был изменен. Отказываючи на ваше питання, что могла зробити тоді оппозиція. Мне такое уражение, что вот сапраўды на 8-92-го уже гэты, скажем, потенциал, ну, можем сказать, высоким словом, революционный, трошки затих, то, який згулял в 91-м годе, и коли оппозиция принимала исторические решения об суверенитете, про стяг, про герб, іншие, про, так сказать, часовую заборону компартии, все это она брала, ну, что называется, с полохом, взяла испугом переважную коммунистическую большинство в Верховном Совете. Напевно, это могло працевать на некий месяц-два, и вы, Сергей, в своих публикациях уже неодноразово означали, что не дина вот приблизно к осени, к концу 91-го уже этот сполох у номенклатуры прошел. И тогда вот с 92-м взять неким сполохом, погрожать, что выйдут люди, напевно, на улице, под поддержку референдума, напевно, можно было, но боюсь, что это уже не спрацевало. Уже бы это Верховном Совете большинство уже бы этого не боялось. Инший вариант, мне сдавалось, все-таки можно было бы, махчима оппозиции БНФ не потребовать, ну, махчима такие спробы были, больше конструктивно не подвести до так званых тех, кто хистался, вот, того, что Шкевича, до, ну, так званых, скажем, умовных демократов с демократичного клубу, и переконать их, что все-таки эти новые выборы потребны не только вам, БНФ, а потребны и всем, что от этого никто не проиграет. Станислав Шушкевич мог отчувать, что в новом парламенте его не будет кресла старшини, но так треба было, может быть, нечто ему пропоновать, как было некое ожидание изменить этот парламент не только у оппозиции БНФ, а у значно большего около депутатов. Это моя думка, насколько она была реалистична, но вот это уже спрешное питание.
Дзяку, спадар Віталь, я только удакладню, как был удельник подзею, что перамовы такие с представниками нейтральных депутатов велися, и Шушкевича спробовали пераконывать, ну, але, як показала история, это оказалось марным. Працяг дискуссию в «Працким акценте» вы почуете приблизно праз одну хвилину.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Удельники дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага бульбаш-холу. Да крыжа памяці ахвяраў бальшавіцкага тэрору ў Магілёве прыйшлі 4 чалавекі. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Меір Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. На украінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Нядзельны госць на свабодзе Любоў Грункоўская расказвае аб праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве». І ў 10-м выпуску папулярнай серыі Вінцэнта «Цырк за дротам» водгук на рашэнне абвясціць у Беларусі ўсеагульную мабілізацыю.
На хвалях Рада Свабода працяг праскага акценту, прысвечанага невыкарыстаным шанцам беларускай дэмакратыі. У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Сергей Навумчык. Віталь Цыганкоў сказаў, што на ягоную думку, вось пасля 92-го года, пасля 96-го шансаў змяніць сітуацыю не было. Знік эвалюцыйны патэнцыял. Валер Карбалевіч, на вашу думку, ці сапраўды на гэтым, вось на сярэдзіне 90-х гадоў, гэты патэнцыял знік, ці ўсё ж такі пэўны патэнцыял быў, прыгадаем, выбары 2001 году, 2006, нарэшце 2010 году, і ад чаго ён гэты патэнцыял, ад якіх чыннікаў, на вашу думку, ён залежыць? Што яго фармуе?
Сапраўды, я згоден з спадаром Цыганковым на тым, што 96-й год референдум быў сапраўды тым момантам біфуркацыі, калі развіццё краіны магло павернуцца па іншым шляху, таму што быў відавочны раскол номенклатуры. Вось значныя ступені сітуацыі хісталася. І шмат што залежало ад рашучасці пэўных палітычных колаў, ад іх актыўнай дзейнасці І в гэтым сэнсе аказалася, што рашучасць Прага да ўлады ў Лукашэнкі была значна большая, чым у яго палітычных апанентаў. Вось. А пасля 96-го году мы можам казаць пра нейкі больш-менш мізэрны шанец прэзідэнцкія выбары 2010 года. Калі б апазіцыя аб'ядналася і змагла вылучыць адзінага кандыдата, то некі рэальны бой дзейнаму рэжыму апазіцыя магла б навязаць. Перамагчы наўрад ці. Але больш сур'ёзны бой навязаць уладам, навязаць рэжыму, я думаю, што было б магчыма. І я па-ранейшаму лічу, што з'яўленне шмат кандыдатаў, гэта была памылка апазіцыі. І дай Бог, каб яна не паўтарылася ў 2015 году на прэзідэнцкіх выбарах. А ўвогуле, чаму, калі казаць, адказваць на пытанне, чаму у апазіцыі, у дэмакратычнай часткі грамадства было мала шансаў на тое, каб прапанаваць грамадству свой варыянт развіцця краіны. Я думаю, адказ на гэта пытанне лежыць у тым, што створаная Лукашэнкам сацыяльная мадэль пэўны час працавала і давала вынік, які задавальняў, ну, па меншай меры, палову насельніцтва краіны. Вось гэты чыннік адыгрываў галоўную ролю. То бок сацыяльна-эканамічныя чыннікі легітымізавалі дзейны палітычны рэжым. Але гэты фактар знік ў 2011 годзе, і ці ён адновіцца, гэта вялікае пытанне. Таму я думаю, што вось цяпер у дэмакратычных сілаў з'явіўся той шанец, якога не было амаль 18 гадоў ці 17 гадоў, ці трохі менш, магчыма. Вось, і скарыстацца ім, я думаю, што гэта пытанне гістарычнай адказнасці тых палітыкаў, тых дэмакратычных палітыкаў, якія будуць прапанаваць сценарый палітычнай барацьбы на перспектыву, асабліва на прэзідэнцкія выбары 2015 года.
Спадар Валер, вы маеце на ўвазе шанец у выніку пагаршэння сацыяльна-эканамічнага становішча?
Так, я маю на ўвазе, што тая сацыяльная мадэль, якую стварыў Лукашэнка, якая пэўны час працавала і давала вынік, які задавальняў каля паловы насельніцтва, цяпер яна знаходзіцца, гэтая мадэль, у крызісе, і гэта дае якраз шанец на перамены.
Александр Старыкевіч, ці вы пагодзіце з меркаваннем Валеры Карабалевіча, бо, ну, відавочна, яму б, калі б быў бы ў нашай студыі, запярэчыў бы намеснік кіраўніка руху за свабоду Алесь Элагвінец, які на форуме 2000 сказаў, што яшчэ ніколі, ва ўсялякім разе, ў найноўшай гісторыі беларусы так эканамічна заможна не жылі, як пры Лукашэнку. Ці вы згодны, што эканамічна-сацыяльная сітуацыя спрыяе, дае нейкі шанец прыхільнікам палітычных пераменаў?
Мне зараз згадваецца адзін стары анекдот, у якім выказваюцца два супрацьлеглых пункты гледжання, і святар, якому прапаноўваюць рассудзіць, кажа абодвум, што яны маюць рацыю. Вось, з аднаго боку ёсць безумоўны крызіс гэтай мадэлі. З іншага, узровень жыцця беларусаў сёння адносна таго, што было раней, не такі ўжо дрэнны, калі казаць далікатна. Іншая справа, што практычна ніхто горш у свеце не жыве ў 21-м стагоддзі, чым у 20-м, да прыкладу. Ёсць прагрэс, які так ці інакш адбіваецца, і мы ідзем наперад. Іншая справа, што мы ідзем больш марудна, напрыклад, чым нашы суседзі. Але гэта ўсвядоміць масавай аўдыторыі досыць цяжка. Яны бачаць, што сёння, ну, не горш, чым учора, адносна хаця б. Вось, і нават калі робіцца горш, як было ў 2011, заўважна горш, то гэта не стварае такі відавочны патэнцыял пратэсту, не штурхае да актыўных дзеянняў. Ну, тут ужо пачынаюць спрацоўваць іншыя механізмы, у тым ліку той самы страх, які вельми моцна панаваў нашу Україну за кіравання Лукашэнкі. Ну, у значнай ступені абыякавасць, якая адыгрывае наўрад ці меншую ролю. Таму шанец ёсць у любым разе. Можна ацэньваць, наколькі рэальны, можна здагадвацца, што будзе ў 2014-2015 годах, якое эканамічнае становішча, якая тэмпература грамадства. Гэта ўсё можа памяняцца досыць хутка. І ведаю толькі адно, што раней ці пазней шанец гэты ўзнікне. Пытанне ў тым, наколькі дэмакратычныя сілы будуць падрыхтаваныя, каб ім скарыстацца. Ну, умоўна кажучы, у 2011 годзе гатоўнасць была ў выніку аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын амаль нулявая. І сёння, калі б гэта такі шанец там узнік, то я думаю, што таксама просто не гатовыя нашы дэмакратычныя структуры да таго, каб ім скарыстацца. Трэба мяняць сітуацыю. Гэта не прысуд натуральна нейкі, і ўсё яшчэ можна паправіць, але тут павінна сапраўды, як слушна заўважыў спадар Карбалевіч, быць вельмі высокая адказнасць у тых, хто сёння прэтэндуе на ролю лідараў дэмакратычнай часткі грамадства.
Вітаю, Цыганкоў. А ці згодныя вы з тым, што эканамічная сітуацыя, яе пагаршэнне сітуацыі сацыяльнай можа сапраўды ствараць сітуацыю рэвалюцыйную?
Ну так, ці сапраўды існуе настолькі непасрэдная сувязь паміж эканамічнай сітуацыяй, яе пагаршэннем і рэвалюцыйнымі настроямі насельніцтва той ці іншай краіны? Ведаеце, пра гэта існуюць дзясяткі гістарычных прыкладаў, напісана сотні, напэўна, кнігаў, дысертацыю, і відавочнасці такой сувязі нема. Хутчэй часцей мы назіраем, калі нейкія перамены, нават рэвалюцыйныя, адбываюцца в момант эканамічнага росту. Наадварот, калі людзі просто пачынаюць ад улады і ад жыцця патрабаваць большага. Вот мы узгадалі пра розныя гады, 92-96, але давайте узгадаем 2001. Тады просто сітуацыя была непараўнальная, эканамічна горшая, зараз. Калі памятаць, заробак быў там 50-70 даляраў, і Лукашэнка ставіў задачу, зараз гэта можа быць смешна гучыць, але так было, што давядзем заробак да 100 даляраў. І з гэтай задачы ён выграваў гэтыя выбары, калі дастаткова жабрацкія, так сказаць, пераважнай большасці беларусы прагаласавалі за яго, як паказваюць нават незалежныя апытанні. Такім чынам, можа быць, перамены якраз адбываюцца тады, калі большая частка насельніцтва перарастае ўладу і эканамічна, і маральна, і палітычна, якраз калі яно развіваецца, насельніцтва, калі выбаршчыкі пачынаюць патрабаваць большага, чым ім улада можа прапанаваць. І ў гэтым сэнсе можа быць нават рэвалюцыйная сітуацыя пры заробку 500 даляраў больш верагодная. Ну, я кажу, умоўна рэвалюцыйная сітуацыя, менавіта маецца на ўвазі імкненне да зменаў, як мы зараз бачым паводле тых жа самых сацыёлагаў, што зараз імкненне да зменаў намнога больш моцнае ў большасці беларусаў, чым гэта было ў тым самым 2001 годзе, калі заробак сярэдні быў 60-70 даляраў. І яшчэ адно пра тое, ці народзіць вось гэта нейкае імкненне, ці адпавідаюць яму існуючыя лідары. Тут таксама я бы перавернуў гэтае пытанне, піраміду гэтую, в іншы бок. Наадварот, імкненне людзей, нейкі масавы запыт на пэўных палітыкаў і нараджае іх. Умоўна, скажам, напэўна, у Чэхіі быў ніводзін, ні адзін, так сказаць, драматург, вядомы рэжысер, але менавіта масавы настрой людзей і нарадзіл Гавэла, вынес яго на вершыну і зрабіл яго прэзідэнтам. Нельга сказаць, што ў Беларусі нема такіх людзей. Яны ёсць проста менавіта, я якраз з'яўляюся прыхільнікамі вот в гэтай вечнай тэме ролі асобы ў гісторыі, тое, што менавіта патрабаванне часу нараджае такіх людзей, яны заўсёды ёсць. Яны в кожным народзе ёсць пытанне ў тым, што наколькі яны запатрабаваны грамадскімі настроямі.
Пан Валер, ну, на вашу думку, ўсё ж такі, калі ацэньваць стан цяперашняй апазіцыі і персаніфікавана гэтыя асобы, ці яны гатовыя ўзяць на сябе адказнасць?
Ведаеце, праблема ў чым палягае? Што мы можам дакладна адказаць на гэтае пытанне толькі пасля таго, як падзеі ўжо адбыліся.
рабіць прагнозы заўсёды справа вельмі небяспечная. Вось гаспадар Цыганкоў сказаў, што калі з'яўляецца гістарычнае патрабаванне, то і з'яўляецца і лідар, палітык, які адпавядае. Але мы ведаем шмат гістарычных прыкладаў, калі гістарычныя патрабаванні былі, а лідараў гістарычных не з'явілася. І ў выпадку шанец, які мела грамадства, ён не быў скарыстаны. Таму тут такой адназначнай сувязі заканамернасці не існуе. Не існуе. Калі казаць пра сённяшніх лідараў апазіцыі, у Беларусі склалася такая сітуацыя, што ні ўлада, ні лідары апазіцыі не мають адказнасці перед грамадством. У грамадства нема механізму, з допомогою яких яны б могли впливати, штурхати лідерів опозиції чи офіційних державних лідерів у той чи інший бок. Ось у чому проблема. У білоруському громадстві нема механізмів контролю впливу громадства на діяльність еліти, за діяльністю еліти. Не толькі эліты, але і контраэліты. Калі, скажам, у дэмакратычным грамадстве, недзе ў Еўропе, апазіцыйная партыя прайграла, значыць, адбываецца разбор палётаў, лідары сыходзяць у адстаўку, з'яўляюцца новыя лідары, якія рэагуюць на запатрабаванні грамадства і так далей. У нас існуе пэўная аўтаномія лідараў апазіцыі ад грамадства, ад ягоных настрояў. І тому часто здарається так, що не тільки Лукашенко, але і лідери опозиції часто дійнічають, заходячи з своїх власних, чи партійних, чи корпоративних інтересів. Такого жорсткого впливу на діяльність, ну, його нема. І це велика проблема, як з цим бути і що з цим робити.
На хвалях Радіо Свабода вы слухали «Праскі акцент». У дискусії брали удзел галоўны редактор газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевич і аглядальнікі Радіо Свабода Валер Карбалевич і Віталь Цыганкоў. Вёў гутарку Сергей Навумчык.